Salam hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin Vaşinqton ofisindən Vüqar Bəhməzadədir. Studiyamızın bu dəfəki qonağı Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq birinci müavini Sülhəddin Əkbərdir. Mövzumuz isə Türkiyə və NATO arasında ikitərəfli münasibətlərdə yaranmış fikir ayrılıqlarıdır.
Birinci mənə elə gəlir, bu məsələni təhlil edərkən hansı səviyyədə təhlilin aparılmasını diqqət etmək lazımdır. Təhlil strateji səviyyədə ola bilər, operativ və taktiki səviyyədə ola bilər. Əgər məsələyə strateji, yəni uzun müddətli, geniş və dərin yanaşsaq, aydın olar ki, NATO-nun tarixində bənzər hadisələr olubdur, hətta bundan kəskin böhranlar da olubdur, amma NATO bu böhranları uğurla dəf edə bilib, aşa bilib və bugünə kimi də gəlib çıxa bilib. Bilirsiniz ki, bu NATO kimi alyanslar, həm maraqlar, həm də dəyərlər üzərində qurulur. Və nəzərə alsaq ki, Türkiyə dünyəvi demokratik bir ölkədir. Qərblə eyni universal dəyərləri bölüşür. Maraqları təhlükəsizlik məsələsində, xüsusən də hərbi təhlükəsizlik məsələsində strateji maraqları örtüşür. Və onda nəzərə alaq ki, Türkiyənin NATO ilə dərin əlaqələrini nəzərə alsaq, bugünə qədər strateji qüvvələrini belə yaratmaq imkanı olmayıbdır. Yəni NATO-ya ehtiyacı var. Digər tərəfdən də Balkanlarda, Orta Şərqdə və Qafqazlarda, eyni zamanda post-sovet məkanında perspektivə baxsaq, NATO-nun Türkiyəyə çox ciddi ehtiyacı olduğu açıqdır. Xüsusən də terrorizmlə mübarizədə, isə köç məsələsində və s. Yəni, strateji planda mən NATO-Türkiyə münasibətlərinin davam edəcəyini düşünürəm. Operativ taktiki planda müəyyən əməliyyatların keçirilməsində, deyək ki, Suriyada, İraqda və yaxud da başqa bir yerdə operativ fikir ayrılıqları ola bilər, taktiki fikir ayrılıqları ola bilər. İndi əsasən Suriyadakı yaranmış durumla bağlıdır Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji Kürt kartından əl çəkməməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, EDB YPG-yə verdiyi dəstəkdən imtina etmək istəmir və açıq görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq 4 dövlətin ərazisini əhatə edən strateji bir plana sahibdir. Həm Türkiyə, həm İran, həm Suriya və həm İraq ərazisində Kürtlərin qurulması planı var. Bu, təbii ki, uzun müddətli plandır və bu, Türkiyənin maraqları ilə, milli maraqları ilə, milli təhlükəsizlik maraqları ilə toqquşduğuna görə bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu strateji xarakter daşıyan məsələ olduğuna görə Amerika Türkiyə və dolayısıyla Türkiyə-NATO münasibətlərinə strateji baxımdan bu məsələ təsir edə bilər. Ona görə də bu məsələdə hər iki tərəfin diqqəti olması lazımdır. Digər operativ taktiki məsələlərin isə ötər olduğunu, müvəqqəti xarakter daşıdığını düşünür.
Bir neçə ay öncə Türkiyənin Rusiya qırıcı təyyarəsinin məhv etməsindən sonra belə deyək, Rusiya-Türkiyə arasında böyük gərginlik yarandı və bu gərginlikdə NATO və Qərb qurumları Türkiyəni belə demək olarsa Rusiya qarşısında yalnız buraxdı və dəstəklənmədi. Sizcə son aylarda Türkiyənin qərbdən uzaqlaşaraq Rusiyada yaxınlaşmasında bu hadisənin təsiri nə qədər oldu və Ərdoğanın xarici tərəfdaş rolunda Putinə üst tutması nə qədər uğurlu bir siyasət ola bilər?
Yenə də Vüqar bəy, mən istəyərim ki, bu məsələyə strateji planda baxaq. Başlıca səbəb nədir? Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları və bütövlükdə geniş planda götürdükdə qərblə Türkiyə arasında bugünkü ziddiyyətlərin, fikir ayrılıqlarının kökündə nə dayanır? Mən əgər burada əsas məsələ yeni dünya nizamında rol bölüşüsü ilə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropa istəyir ki, həmişə olduğu kimi Türkiyə yalnız ona ayrılan rolla barışsın və başını aşağı salıb bu rolu sadəcə icra etsin. Amma Türkiyə artıq kifayət qədər güclənibdir və yeni nizamda öz gücünə uyğun yer almaq istəyir və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarını və onun qərb tərəfdaşlarını narahat edir. Yəni, əsas məsələ Türkiyənin nisbətən güclənməsi, müstəqil siyasət aparmağa başlaması və yeni nizamda öz gücünə uyğun adekvat yer almaq istəməsi. Yəni, geopolitik oyun qurucu olmasa da oyun pozucu statusuna gəlməsi ilə bağlıdır. Digər məsələlər artıq bundan törəmə məsələlərdir. Yəni, açıq şəkildə artıq həm kəşfiyyat, sızan kəşfiyyat məlumatları, həm Türkiyədə aparılan istintaq işləri, həm məhkəmə prosesi artıq açıq şəkildə göstərir ki, qərbdə ən azı tam olmasa da müəyyən dairələr müstəqil siyasət aparmaq istəyən Ərdoğan liderindəki AK Parti hakimiyyətini devirməkdə maraqlı olub. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələ AK Parti, Ərdoğan hakimiyyətini yani Amerika Birleşmiş Devletleri ve bütünlükte Gərb arasında olan ziddiyetin bahsizə səbəbidir. Görünən odur ki, hələlik tərəflərdən heç biri güzəştə getmək niyyətində deyil. Ona görə də mən düşünürəm, tərəflərdən birinin digərinə kəskin ehtiyacı yaranana qədər bu gərginlik davam edəcəkdir. Və bu gərginlik davam etdikcə də Türkiyə alternativ araçlarını sürdürəcəkdir. Amma bu alternativ araçları Qərblə strateji münasibətlərin qırılması bahasına olmayacaqdır. Ən azından Türkiyə bunda maraqlı deyil və bu da açıq şəkildə görünür. Rusiya ilə yaxınlaşmağa da mən yalnız bu çərçivədə baxıram. Operativ taktiki baxımdan Türkiyənin Rusiya, Rusiyanın da Türkiyəyə hazırda ehtiyacı var. Həm qlobal proseslər nəzərə alınsa, həm də regionda gedən proseslər nəzərə alınsa.
Türkiyə regionunda Azərbaycan ən yaxın tərəfdaşı hesab olunur və Türkiyənin bu şəkildə İran və Rusiya ilə yaxınlaşması Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinə hansı təsirləri ola bilər?
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti, yəni rəsmi Bakı həm Avropa, həm də Avroatlantik üslarına məsafəli siyasət aparır və onların, yəni rəsmi Bakının nə Avropa Birliyinə, nə də NATO-ya üzv olmaq üçün bir niyyəti yoxdur. Eyni zamanda ölkədə demokratik, siyasi, iqtisadi, hərbi islahatlar, hüquqi islahatlar aparmaq niyyəti də yoxdur. Yəni, Azərbaycanda avtoritar rejim mövcud olduğundan o özünə siyasi baxımdan qohum olan rejimlərə daha çox meyil eləyir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin, bugünkü mövcud hakimiyyətinin başda olmaqla avtoritar məkana meyillənməsinə mən təbii baxıram. Çünki bu tip rejimi demokratik dünya ilə əlaqələrinin məhdud bir potensialı var. Azərbaycanda bu potensialı çox yüksəkdir. Heç təsadüfü deyil ki, bu yaxınlarda dövlət başçısı özü də etiraf etdi ki, NATO ilə Azərbaycan münasibətlərində bilirsiniz ki, 5-ci mərhələdir artıq eyni yerdədir. Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində artıq 5-ci proqramdır ki, həyata keçirir. Adətən NATO ilə yaxınlaşmaq istəyən dövlətlər çalışırlar ki, hər mərhələni sürətlə keçsinlər və növbəti mərhələyə keçsinlər. Azərbaycan da növbəti mərhələyə keçmək istəmədiyinə görə eyni bir mərhələdə 5-ci dövrəni vurmaqda davam edir. Yəni 5-ci ildir ki, demək olar ki, sinifdə qalır. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, rəsmi Bakı yaranmış vəziyyətdən məmnundur. Yəni regionda ənənəvi oyunçular olan Rusiya, Türkiyə və İranın yaxınlaşması onun da işinə yarayır, siyasi maraqlarına uyğun gəlir.